Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na may-ari ng lugar na kinatatayuan ng aming himpilan kung saan kami sumasahimpapawid. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Bidyagal, Birabiragal, at Gadigal people at nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Sabado sa SBS Filipino! Live tayo mula sa Bondi Beach para sa Harmony Week Multilingual Broadcast ng SBS. At ngayong International Day for the Elimination of Racial Discrimination, sama-sama nating ipagdiwang ang pagkakaiba-iba, pagkakaisa at respeto sa isa't isa. Makikibahagi sa talakayan si Rona Guzman ng PAMAI o ng Philippine-Australian Multicultural Association, Inc. At si Dr. Liz Goles, isang Pinay GP obstetrician mula dito sa Bondi. Ibabahagi rin sa atin ni Annalyn Violata ang mga kaganapan para sa Global Table event na nagaganap sa Bondi Junction. Samahan niyo kami sa isang makabuluhang usapan para sa isang mas inklusibong Australia. At para sa mga mainit na balita sa oras na ito, narito si TJ Korea.
Sa ulo ng mga balita, higit 100 petrol stations sa New South Wales na ubusan na ng diesel sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. Mga botante sa South Australia naghahanda na sa halalan ngayong araw. At laban ng Matilda sa Japan sa AFC Women's Asian Cup Final ngayong araw, inaabangan na. Sa detalye, nasa higit 100 gas stations sa New South Wales ang naubusan na ng supply ng diesel dahil sa patuloy na gulo sa Middle East. Inihayag ni Energy Minister Chris Bowen na handa ang pamahalaan na maglabas ng dagdag na fuel reserve mula sa strategic stockpile kung kinakailangan. Nagpahayag naman ng pagkabahala si Premier Chris Minns sa magiging epekto nito, partikular na sa mga independenteng petrol stations sa buong estado.
New South Wales has got the highest number of independent petrol stations in the country, and the independent groups will buy the spot price for fuel. They don't always have contracted prices with the big oil companies, so that's an issue we're looking at in terms of the supply chain. But there should be enough fuel on shore at the moment. If it's being overconsumed in different parts of the state or it's not getting to independents for a particular reason, well, that's our focus at the moment.
Nagpahayag ng pagkabahala si Foreign Minister Penny Wong kay U.S. Secretary of State Marco Rubio ukol sa patuloy na paglala ng digmaan sa Middle East at ng pag-atake ng Iran bilang ganti sa U.S. at Israel. Tinalakay ng dalawang negatibong epekto sa ekonomiya at energy security ng mundo dahil sa pagharang sa Strait of Hormuz na dinadaanan ng malaking bahagi ng supply ng langis at gaas. Nagkasundo sina Wong at Rubio na dapat magtulungan ng international community upang matiyak ang malayang pagdaan ng mga barko sa mga kritikal na daluyan ng tubig. Sa ibang balita, naghahanda na mga botante sa South Australia para sa halalan ngayong araw ng Sabado, kung saan masusubok ang lumalakas na mga opinion poll sa partido ng One Nation. Ayon sa pinakabagong survey, nangunguna ang Labor na may 40%, sinundan ng One Nation na may 22%, habang nasa 16% naman ang Liberal Party. Ipinagtanggol ni Premier Peter Malinauskas ang kanyang tugon sa problema ng ambulance ramping, habang binabati kus naman ng Liberal Party ang di umano'y pagkabigo ng Labor na matupad ang pangako nito noong 2022.
While we haven't got ramping down as much as what we would have liked, it is also true to say that we have got ambulances rolling up on time. This time 4 years ago, people were dying waiting for an ambulance because the ambulance was getting there late 2 out of 3 occasions for a life-threatening emergency. Now we've completely turned it around so that they're rolling up 2 out of 3 occasions on time.
Pinaghahandaan na ng mga komunidad ng First Nations sa Groot Island ang pagdating ng Tropical Cyclone Narelle na inaasahang muling lalakas habang binabaybay ang Gulf of Carpentaria. Ayon sa mga ulat, posibleng magdulot ang bagyo ng mapanirang hangin, matinding pag-ulan at mapanganib na storm tide sa buong silangang bahagi ng Top End. Sa balitang sports naman tayo, naghahanda na ang Matildas sa magiging laban nito kontra Japan sa AFC Women's Asian Cup Final sa Sydney Stadium ngayong araw ng Sabado. Hudyat din ito na tapos na ang qualifying games para sa 2027 FIFA World Cup ng AFC kung saan pasok ang Pilipinas, Australia, Japan, China, Korea Republic at Korea DPR, habang otomatikong pasok ang host nation na Brazil. Narito naman ang mga lagay ng panahon para sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Sa Perth, maaraw sa temperaturang 32 degrees Celsius. Gayon din sa Adelaide sa 27. Sa Melbourne naman, bahagyang maulap sa 23. Maging sa Hobart sa 24. May mga pag-ulan si Canberra sa 26, pati na sa Sydney sa 27. Sa Brisbane, may mga pag-ulan din sa 28. Gayon din sa Darwin sa 31 degrees Celsius. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino. Abangan sa Edenal Magtibay na live na live sa Bondi sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Magandang umaga mga kababayan, magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa anumang bahagi ng Australia kayo naroon at sa buong mundo. Kayo ay nakikinig sa programa ng SBS Filipino live ngayong umaga dito sa Bondi Pavilion sa Bondi Beach ngayong 21 ng Marso taong 2026. Nako, isang special po na multilingual broadcast ito ng SBS para sa pagdiriwang ng Harmony Day at Harmony Week at kasabay din po ng marami pang mga pagdiriwang ngayong araw ano, na kung saan marami tayong mga kababayan ang nag-aabang, lalong-lalo na para sa pagbawas ng diskriminasyon at mga usapin ano, na pang multicultural sa ating bansa. At dito rin ang pagunita ng International Day for the Elimination of Racial Discrimination. Sabi nga nila, everyone belongs. Kaya narito po tayo para pag-usapan ng halaga ng pagkakaisa, ng respeto at pagtanggap sa iba't ibang kultura na naririto sa Australia. Isang pagkakataon din ito para bigyan ng boses ang iba't ibang komunidad sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga karanasan, pananaw sa pamumuhay at kung ano pa yung mga na-experience nila sa isang multicultural na bansa. Ako po si Edinel Magtibay at mamaya sa ating programa makakasama natin ang President ng Philippine-Australian Multicultural Association o PAMAI na si Rona Guzman at narito rin ang Pinay GP obstetrician na mayroong beauty clinic dito sa Bondi na si Dr. Liz Goles. Dr. Liz, mag-hello ka naman sa ating mga tagapakinig ngayong umaga.
Hello po, I'm not Tagalog but I'm Ilonggo. Mm-hmm. So can I greet in Ilonggo,
yes,
please?
Yes, okay. Syempre.
Maayong aga sa tanan.
Maayong
hello.
Aga.
Hello, ayan. Sa tanan nga Ilongga. Okay. Dira.
Wow, representing ang mga Ilongga. So sa lahat ng mga nakikinig sa atin, ang mga Ilonggo't Ilongga dyan, ako, I'm sure proud kayo na marami tayong mga kababayan na narito na mamayagpag ang mga career sa Australia. At syempre, maraming salamat sa ating kasamang si TJ Korea mula naman sa ating Melbourne studio na naghatid ng ating mga pangunahing balita. TJ, kumusta dyan?
Magandang araw sa iyo, Edidel. Magandang umaga sa mga kababayan natin na Happy Harmony Day ngayong araw at Harmony Week sa lalo na sa mga nasa Australia at sa iba't ibang panig ng estado at teritoryo at kay Dr. Liz Goles na napakalambing dahil ang Ilonggo at mga Ilongga,
yes,
talaga ay kilala sa pagiging malambing.
Totoo,
ano?
Yan. Oo, napaka-soothing nung kanyang boses. Pero mamaya, mas marami pa tayong maririnig mula kay Doc Liz dahil marami tayong pag-uusapan tungkol sa kanyang naging pamumuhay dito sa Australia at ang kanyang karera sa medical field naman. Pero alam natin, TJ, marami pang mga hatid na kaganapan at itong special broadcast natin ngayong umaga kung saan may nasa 10 language groups ang nagbo-broadcast kada oras hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Dito sa Bondi Pavilion, hatid natin yung iba't ibang kuwento ng mga komunidad dito sa Australia.
Oo, mapalad ang SBS Filipino. Naging bahagi nga ngayong alas 10 ng umaga. At kanina nauna na ang Mandarin, ngayon din ang Italian language group.
Yes.
At mamaya, abangan pagtapos natin ng Arabic, ang Russian, Spanish, Portuguese, Hebrew at Greek sa buong araw na ito na nagaganap dyan sa Bondi Pavilion. At nako, Edinel, napakaganda ng lugar na yan at laging puntahan ng mga turista. Diba?
Oo, at ngayong araw ng Sabado din, we are blessed sa isang napakagandang weather ngayong umaga. Nagpakita si Haring Araw at na-enjoy ng maraming beachgoers ang kanilang time sa dalampasigan sa oras na ito. At alam mo ba dito sa Waverly Council, base dun sa mga data na nakalap natin, there are more than 68,000 na mga taong naninirahan dito sa area na nakakasakop dito sa konsehong ito. At may 92 languages na sinasalita ang mga tao na narito, napaka-multicultural at pang-17 o 17th ang Tagalog sa mga ginagamit nilang wika.
Aba, talaga namang yun nga, isa talaga lagi ng mga Pinoy kahit nasaan. Ano? At yung iba, hindi pa siguro nabilang dyan, Edinel, dahil nagsasalita katulad ni Dr. Liz Goles na may Ilonggo ang salita o Hiligay nun ba, kung di ko nagkakamali. Pero yes, marami tayong iba't ibang kababayan at katunayan bukod dyan sa nagaganap, Edinel, dyan sa Bondi Pavilion ngayon, meron pang nagaganap na mga iba pang event o yung activations na tinatawag natin ng SBS, di ba?
Oo, at bukod dito sa broadcast natin, makikilahok din sa Global Table Event ang SBS sa Bondi Junction kung saan nandun naman ang kasama nating si Annalyn Violata ngayon mula naman sa kabilang linya. Annalyn, kumusta? Ano mga kaganapan dyan sa Bondi Junction?
Isang magandang umaga sa inyo mula dito sa Bondi Junction, Edinel at ganon TJ. At syempre sa mga nakikinig sa atin, batiin ko na rin ang ating bisita na si Doc Liz Goles. Maayong buntad, Doc, at syempre sa lahat ng mga kabisayaan at hindi nagsasalita ng Tagalog.
Ayan. So Annalyn, nabalitaan natin na merong mga itinayong mga stalls at iba't iba pang mga ganap ngayon dyan sa Bondi Junction. Pwede po ba ipaliwanag sa amin ano itong Global Table?
Oo, Edinel, ito ay 15 taon na simula nung sinimulan ang Global Table dito yan sa bahagi ng Bondi Junction sa ilalim pa rin ng Waverly Council kung saan pinagsasama nga ang mga iba't ibang mga kultura sa pamamagitan ng pagkain at syempre ng musika. At nakita nga natin, Edinel, lumibot na tayo. Titignan natin kung anong mga matitikman natin pagkain ngayong araw na to. Bagaman walang Filipino food na kasama sa mga stall, meron naman tayong medyo kamag-anak dahil merong empanada na nakita ko na. Mm. At ganoon din ang paella. Yan ay mga Spanish food.
Wow.
Dahil sabi mo nga kanina, pang-17 ang mga Tagalog na naninirahan dito sa Waverly Council. Ano? Pero ang Spanish ang pangalawa kasunod ng English sa mga pinagmulan ng mga nagsasalita o yung mga nakatira dito sa bahagi ng Waverly Council. At nagsisimula na ang programa sa stage, Edinel, kung saan inaasahan nga na magkakaroon ng traditional dances. Meron ding Japanese drums mamaya na magpe-perform. Ganun din may mga activities para sa mga bata gaya na lamang ng circus at iba't iba pang mga stalls na nandito.
Nako, what an exciting day. At nagutom kami, Annalyn, doon sa mga binanggit mo, no? Nakakamiss naman yung mga ganyang pagkain, mga merienda natin.
Oo, Edinel, hindi lang mga empanada ang meron dito, napakarami. Meron ding mga Korean food, nandiyan ang Indian food, ganun din may Thai at iba't ibang Asians. Siyempre, nabanggit ko na kanina Spanish, may Turkish din at mayroong Mongolian food na titikman natin mamaya.
Ayan. Maraming salamat, Annalyn. At sa mga wala pang plano ngayong Sabado, makibahagi at puntahan nyo na po ang ating mga stalls sa Bondi Junction. At TJ, naku, maraming salamat din sa pagsama sa amin sa selebrasyong ito.
Naku, ganyan si ating kasamaan si Annalyn. Parang nainggit tuloy ako na parang gusto ko rin makikain dyan sa global table na yan. At matikman yung iba't iba nating mga pagkain mula sa iba't ibang kultura at iba't ibang lahi. Kaya naman tayo dito sa Melbourne ay magbabalik naman tayo sa darating na Lunes para maghatid pa rin ng programa. Pero syempre pa, hanggang isang oras, Dinel, at makakasama mong iba't ibang mga kababayan natin dyan na mula sa Bondi at sa iba pang lugar, ano, sa Sydney. Maraming salamat, Dinel, at maraming salamat, mga kababayan.
Thank you, TJ. Nako, excited na ako at sa atin ngang pagbabalik. Kikilalanin naman natin ang ating mga guest ngayong umaga, kaya't abangan po ang ating talakayan tungkol sa inclusivity and sense of belongingness bilang mga Pinoy or Filipino migrants dito sa Australia. Lahat ng yan makalipas lamang ang ilang patalastas. Nagbabalik tayo sa ating programa, live na live pa rin dito sa Bondi Beach sa Bondi Pavilion. Nakalam natin, bagamat kilala ang lugar na ito sa sigla at saya, dala pa rin ito ang ilang alaala na mga nangyari noong December 2025. Pero kasabay nito, makikita ang lakas ng mga taong patuloy na nagkakaisa at nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Kaya naman ngayong Harmony Week and Harmony Day ngayong araw, hindi lamang pag-alala ang isinasagawa natin, kundi ang sama-samang paninindigan para sa respeto at pagkakaisa. Kaya naman, ako, para pag-usapan yan, ipapakilala na natin ang ating unang panauhin na kasama natin ngayon, isang masigasig na leader sa ating community, sa Filipino-Australian community. Tubong Baguio City naman siya sa Pilipinas at mahigit 3 dekada na naninirahan dito sa Australia. At inalay naman niya ang kanyang oras sa serbisyo, malasakit at inclusivity. Siya ay founder ng ilang mga organisasyong nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda o sa aged care industry, at pagbibigay din ng lakas sa mga kabataan. Kasama rin siya sa board ng Multicultural Communities Council of New South Wales at kasalukuyang presidente ng Philippine-Australian Multicultural Association Incorporated o PAMAI. Kaya naman, let's welcome Rona Guzman. Magandang umaga, Rona.
Magandang umaga, Edenel, and I am so honored. Maraming salamat at sa lahat sa kababayan natin, I hope you're all well.
Oh, wow. And masayang-masaya kami, Rona. Naging bahagi ka ng aming special broadcast ngayong araw dito sa Bondi. Pero bago yung talakayan natin, I just wanted to ask, anong una mong naisip nung nalaman mong dito sa Bondi Beach natin gaganapin yung broadcast?
Ano, marami. Bondi is very special to me as a resident, as a community member. Bondi is a dynamic community. Maraming tourists dito. Multicultural, maraming Filipino. So I have been working, sorry ha, Taglish. I've been working here in the area for, I don't know now, about 10 years at least. So all that time, natuto ako ng, I saw yung diversity. So the first thing that came to mind, wow, how exciting, how special, what an honor. Tapos, a bit of sadness din. Kasi hindi natin makakalimutan yung mga, ano, yung recent tragedy of the Bondi attack. So, I think after the excitement, of course, yung deep acknowledgement po ng kababayan natin, hindi lang specific na Jewish community, pero lahat tayo na impact, na affected tayong lahat.
At ramdam natin hanggang ngayon, pero as we can see, ano, patuloy na ipinapakita ng mga nandito sa Bondi yung resilience at yung pagbangon mula sa anumang trahedya na kanilang nararanasan. And going to your background, Rona, nako, you migrated dito sa Australia mula sa Baguio in the early 90s. Tama ba? So medyo bata ka pa nung nakarating ka dito sa Australia. Kumusta yung experience mo ng pag-adjust sa isang bagong bansa, bagong kultura, bagong komunidad bilang isang young migrant?
I think you touched on the key things there. Bagong bansa, iba-ibang tao. It was shocking. I was sad po kasi, yung mga kaibigan ko, I'm leaving. Yung homeland, my birthplace. Pero as I was very fortunate na very welcoming po yung mga tao dito. Yung kaibigan ko from Thailand, from Serbia, from Assyria, from Lebanon. So, at a very young age, 8 years old, nakita ko ang diversity firsthand. Hindi ko, I didn't learn in textbook. Hindi ko po na-study yon, pero I experienced. Tapos yung spirit ng welcome, ayun po ang experience ko. So, as I was growing up, I thought, ayun ba ang, although we are different, iba-iba tayo, yung spirit ng welcome is what helps us grow and feel welcome and belonging. And tapos ayun po, ang guide, yung prinsipyo ko po ng everyday that I live, yung through work, through interaction, through my leading, ganun po.
At nakikita natin yan, ano, sa bawat ginagawa mo para sa komunidad. Kanina na-mention ko na very active ka. Halos sa lahat ng mga community events natin sa Filipino-Australian community at iba't iba pang mga sektor, sa businesses man yan, aged care or kahit sa mga kabataan, hindi ka nauubusan ng oras. Pero looking back dun sa naging journey mo, no, bilang isang migrant, ano yung mga ginagawa mo pa ngayon para makabuo ka ng isang inclusive na space para sa mga kababayan natin?
Of course. First one, yung ano ko po, yung role sa PAMAI. As a leader, every time you are elected as a president sa PAMAI, yung role nyo is to serve. No doubt. Ganun po. So, through PAMAI, yung cultural work namin, kasi ang daming activities through PAMAI, mga events at grassroots level, and through that, we wear yung mga traditional wear namin. Kasi I was born in Baguio, my earrings ako from Baguio, my mga materials from my birthplace. So each of us po, yung mga members and officials, we make it a point na we embody yung culture, yung Filipino spirit namin. So yun yung everyday living, we make sure we do that. Tapos, through my work, as you mentioned, yung mga iba-ibang organization that I'm part of, it's not about the role po, pero it's about the fact that you can connect sa iba-ibang cultures, ibang tao from different backgrounds. And through that, you put into practice yung spirit of welcome that I talked about. Kung hindi ko po maintindihan yung language nyo or yung behavior nyo, wala pong judgment. It's about being curious, di ba po? Bakit? And can I please understand with full respect? I may not agree, pero let's understand. And we may disagree, and okay lang yun. There's no need to fight. Let's just work together. Tapos, yung diversity, there is always a unique strength. What I have, you may not have. What you have, I may not have. Bakit hindi tayo mag-combine? Ang ganda yun, di ba?
Yes.
Let's make a difference.
Napakaganda, no? At napakalinaw ng pagkakasabi mo. And bilang isang community leader ngayon, na-mention mo, bahagi ka ng PAMAI, ano pa yung mga na-experience ninyo na malalaking hamon sa pagbuo ng tunay na inclusive na community dito sa Australia?
Yes. Marami pong humanitarian activities through PAMAI. So, that brings people together. Tapos, if you refer to some research, yung social cohesion, a recent research by Scanlon Foundation, isang element dun po is the ability to participate to do with welfare. Kung may gamit ka, may pera ka. So, yun po ang number one mission namin sa PAMA is to be able to respond kung may calamities, kung may refugees, if they need any material things, we respond, we collect from community, tapos ibibigay namin po. So, yun ang number one kasi importante po yun to feel well, to feel connected, and to feel supported. Capacity building activities po namin, we welcome every culture to participate. Kasi kung you feel empowered and you feel like you can contribute, then ganun din po, it plays a part in social cohesion, as a lot of the research says. And nakikita mo naman yung smiles ng tao. That's regardless of research, if you see another human being smiling and being connected, diba? Masayon, and we're embodying yung spirit ng Filipino. Masaya tayo, we welcome, we are super caring. So, ganun. Mm-hmm. Ganun kami sa PAMAY.
Yes, and alam ko, nag-extend din yan sa iba't iba pang mga cultural groups na meron tayo at mga organizations sa ating komunidad. Mm-hmm. Pero isa rin sa mga nagiging malaking suliranin ng mga new migrants or kahit siguro ng ibang matatagal nang dito nakatira ay yung mga subtle form of discrimination. Siguro hindi akala natin okay lang or hindi natin napapansin. Pero meron ka bang ilang mga experiences on that or meron ka bang alam na ilang mga subtle form ng discrimination na pwede nating ma-address or pwede nating magawan paraan na maalis sa community?
Of course. Good question. Alam mo naman, Edinela, you touched on it. I am a business owner, business leader. And I take that seriously as another responsibility. Tapos, I think what I'm getting at is sa mga yung places of work natin, workplace.
Yes.
We may not know it, pero we spend almost all our lives there. We say, ay, work lang yon. Pero when you count, quantify yung hours. Mm-mm. How many hours do we spend sa workplace with our workmates? Without knowing, and I know this through my work as a leader in the business, we may affect someone, accidentally discriminate. It might be just to comment negatively on the food. Tayo, marami tayong tuyo. Ganon. Mabaho sa iba, pero we love it.
Yes.
Pero yung iba, they might unconsciously say, oh, get out of the room. Mabaho yan, you can't eat yan. So, little things like that. And I think it's about encouraging everyone to, we may be uncomfortable, we may not agree sa food or mannerisms ng iba, pero let's enter yung space na yon with welcome and curiosity. Na iba-iba tayo, pero okay lang. You know, let's not judge. So yun, I encourage everyone to just be thoughtful. Now, yes, we're different. Hindi, it shouldn't be a shock kasi Australia, Sydney is a melting pot. Nakikita mo naman, we're from it. And so, unfortunately, that is the beauty of it. So let's mingle with each other with full respect.
And kanina nabanggit ko rin na heavily involved ka sa maraming mga events, lalo na para din sa mga kabataan. At ngayong Mayo ay meron din pinaghahandaan at isa ka rin sa Punong Abala ng isang activity para sa mga kabataan. Pwede mo bang ibahagi sa amin yung ilang detalye at imbitasyon na rin para sa ating mga tagapakinig?
Maraming salamat kasi focus yun, Edina, lang multiculturalism. And yes, families at mga bata, yun ang focus. So on the 3rd of May, Sunday po yun, sa Campbelltown, Koshigaya Park, 10:30 a.m. to 5. So whole day, lots of cultural performances. So mga bata on stage the whole day, dancing, singing, yung mga talent nila showcase different cultures. Tapos marami pong stall. So you will get to experience yung different flavors from different cultures. Tapos maraming activities. And can I say now, I will shout out, meron po tayong Filipino corner. So we really want people to be immersed sa experience. And every year we will welcome different cultures to showcase.
Wow.
So malaki po yun.
Wow, and looking forward kami para sa event na yan. At sana marami pa tayong mga kababayan ang makibahagi. And mamaya tuloy-tuloy pa rin yung ating mga usapan. Ano, meron pa akong ilang pang mga itatanong sa iyo sa ilang bahagi ng ating programa. Pero ngayon, maraming salamat muna, Rona, sa pagbabahagi ng iyong mga saloobin at yung dami mong na-share, dami naming natutunan mula doon sa mga ibinahagi mo ngayong umaga. At sa atin naman pong pagbabalik, isa pang Filipino Australia na namamayagpag ang career dito sa Australia sa medical field naman at pagpapaganda ng ating mga kababayan ang ating makakasama. Kilalanin natin si Dr. Liz Goles sa susunod na bahagi ng programa dito pa rin sa SBS Filipino. Welcome back dito sa SBS Filipino, mga kababayan. Live tayo mula dito sa Bondi Pavilion. At kanina, nakausap na nga natin ang ating unang guest, si Ms. Rona Guzman of Pamay. Ngayon naman, ang susunod nating panauhin ay isang Filipina-Australian medical professional na inalay naman ng mahigit 25 years na niya ng taon sa kanyang karera sa pangangalaga ng kalusugan ng maraming tao, higit sa lahat ng mga kababaihan. Si Dr. Elizabeth or Liz Goles ay isang GP obstetrician at entrepreneur din na patuloy na nagbibigay ng makabago at world-class ng serbisyo dito sa Australia. Nagkaroon siya ng advanced training mula sa iba't ibang mga eksperto sa New York, Korea, Europe at ngayon ay dala niya ang kanyang clinic dito sa Bondi Junction. Kaya kilala din po siya hindi lamang sa kanyang expertise, kundi na rin sa kanyang malasakit sa kanyang mga nagiging pasyente. Lalo na para sa mga kababaihan, para harapin ang iba't ibang yugto ng kanilang kalusugan ng may kumpiyansa at dignidad. Kaya't makakasama natin siya ngayon para ibahagi yung kanyang journey bilang isang Filipina migrant, isang doktor at negosyante dito sa Australia. Welcome sa SBS Filipino, Doc Liz.
Magandang umaga po. Thank you for having me.
Ayan. Si Doc Liz, sabi nga niya kanina, isa siyang Ilongga. Proud Ilongga.
Proud Ilongga. Maayong aga.
Maayong aga. Ayan, may natutunan na naman tayong bagong greeting para sa ating mga kababayan. And Doc Liz, nandito kami ngayon sa masasabi nating baluarte mo. Ayan, dahil nandito sa Bondi ng, kung hindi ako nagkamali, nasabi mo, 7 taon na ang iyong clinic, pero matagal ka na rin na narito rin sa area na to. Kumusta ba ang vibes para sa iyo ng Bondi, personally and professionally?
So, primarily, I'm a GP obstetrician. So, I'm trained in obstetrics as well as rural medicine. When I arrived back in Sydney, I put up my clinic in Bondi because I've been in the area and my brand is Designer Vagina.
Wow.
So my clinic is the first clinic that offered non-invasive labiaplasty using radiofrequency, Aviva, around Australia.
Wow.
I'm the pioneer. Wow. And because of that, I have to teach doctors and providers of cosmetic gynecologists around Australia and internationally as well. So I speak in platforms around Australia because I'm the first one who did it. So I teach them as well, which is timely at the moment because now more than anything, women are more aware that there are other things that could be done other than surgery. And because this technology had been used in other countries, in Europe and in America, for more than a decade, and here in Australia, we just introduced it 4 years ago. So it's really very important. Now in Harmony Day, which is very, I have to really put my platform out there, because it's not just the multiculturalism, inclusivity of everybody, including women. So it should have, we should have, we should really have no health inequities between men and women, between cities and suburbs around Australia. So that's why we're working hard as much as we could to do that and just information dissemination to everybody. And thank you for having me today so that I could speak about it.
Oh, maraming salamat din, syempre, Dr. Liz, sa pagpayag mo na maging bahagi ng programa natin ngayong araw. And hindi lang Harmony Week, hindi lamang Harmony Day. Ngayong buwan sa Pilipinas, tinuturing din itong National Women's Month sa atin. Kakatapos lang din ang selebrasyon ng International Women's Day. Kaya't malagang mapag-usapan din natin ang iba't ibang mga aspeto, no, ng mga isyong kinakaharap ng maraming kababaihan.
Correct.
So,
yes.
That's really great to have you. Mm-hmm. And kanina, na-mention mo tungkol sa yung industry mo ay nasa mundo ng kalusugan at pagpapaganda ng mga kababaihan. When it comes to beauty standards, iba-iba, different cultures may kanya-kanyang beauty standards. Tingin mo ba nakaka-apekto yon sa experience nila ng pagkakaroon ng inclusive na community?
I think so. Beauty standards it's quite relative to every person, every culture. So when a patient comes in, you still have to go through the same procedure of physical examination, history and physical examination, and it really depends because beauty is not necessary. It's very necessary with some professions, but it's not. It comparatively, if you have to compare it to somebody who's high risk at having a baby, which I deal with as well, it's really worlds apart. At the same time, it could be equal depending on how a patient values it. Mm-hmm. So it really would depend on what the patient's goal is. So you start from the same thing about history, physical examination, and then reach the same compromise about what the goal the patient wants and what the doctor think is safe.
Wow. Okay, so isang magandang pagbubukas din ng isip ano para sa mga kinakaharap na ng mga issues din na pangkalusugan ng ating ating mga tagapakinig. And bilang isang GP ano, GP obstetrician na narito sa Australia, at also being a Filipino migrant, na merong sariling klinika dito sa Bondi Junction. Pwede mo bang ma-share sa amin yung naging journey mo ng pagkakaroon ng business dito sa area na to? Mahirap ba? Ano ba yung mga challenges na pinagdaanan?
So, when I came back to Sydney, I started around the area in Paddington. And then when I started my business, I built it around because of the branding. Mm-hmm. But it's the same probably as with everybody else. When you actually integrate and embrace the community where you most frequently go to, like in Bondi Junction, with everything that had happened, I've been here with the two incidents, but each time I could see that the community becomes stronger. Not just that, because I mean, people who's here, like for me, when it happened, I didn't actually cower with fear. I actually become stronger. And because like as a doctor, my oath is to protect human life. And so I offer just cosmetic clinic, cosmetic beauty industry, beauty services in my clinic. But during the time, the next day I said, anybody who wants mental health assessment, mental health support, welcome. Like, I mean, you just step up. And then I can see, even when it happened around here, people just like the next day just went up to it. You just become stronger. But you don't have any choice anyway. That's human nature. If you're supposed to survive, you have to be strong. Wow. And wherever you are, you have to. Mm-mm. Because life is survival. As long as you have faith in God, which we're Filipinos, we're Christians, Catholics, as long as you have faith in God, you just have to fight.
Yeah.
For your peace and for your safety. That's all.
Wow, napaka-importante noon sa atin sa bilang mga migrante. And ikaw bilang isang doktor din, isang migrant doctor na narito. Ano yung nakikita mong papel o yung mga mahalagang kontribusyon natin, lalo na sa industriya na mayroon ka, hindi lamang sa medical field, sa business field as well?
Contribution would be probably in a larger scale as in my career as a doctor. So you protect human life as much as you could, as long as you could offer something. My expertise in women's health, in emergency medicine, I'm trained in rural emergency medicine as well. Mm-hmm. But in my own small way, in our home, I make sure I have two kids. I educate my kids to actually build up that social responsibility. They really have to respect individuality in every person. Because if you start from that, it will just probably spread, hopefully. Because as a person, what can you do? You can't really think big enough, otherwise you'll be frozen with fear. Mm-hmm. So start with whatever you could do, which is my kids. If they could actually show light to whoever they meet, I think that's enough for me.
Wow. That's really beautiful. It starts at home.
It should be, because that's what God gave you. God gave you kids to actually make sure that your kids are grown up to be like Him, have that social responsibility to make sure that their community is safe and peaceful.
Thank you, Doc Liz, for that. At alam din natin, sabi mo nga, bumibisita ka sa mga regional areas to support women's health at yung mga problemang pangkalusugan ng maraming kababaihan. Pero ano pa yung mga nakikita mong gaps o challenges dito sa mga lugar na to na hindi na ibibigay o kumpara dun sa mga mayroon dito sa city?
Mm-hmm. So there's always health inequities between suburbs or even between the cities and the regional areas. Number one, because of distance, and there's not enough doctors, midwives, or even specialists who could come there, because there's just not enough, a lot of people. There's not enough specialists that's qualified enough to go there, because you have to be up to standards mm-hmm. before you provide that. So telehealth has really helped a lot in some ways, because we could do it now. So they're improving that, as well as health sharing records, New South Wales Health. So the government, they're doing their best. We are doing our best. So I still could not stop being a GP obstetrician because every time they call me, oh, Liz, we need somebody, just a one-week shift. I'll just go. Mm-hmm. I'll just make myself available because there's just not a lot of GP obstetricians that could go there and provide the service that these rural pregnant women needs. And so it's just sometimes frustrating to see what's happening where a woman who's scheduled to have a C-section on a certain date, they will just be told, oh, you call us or you hear from us days before, so we will tell you where to go for your C-section.
Wow.
And that would be 4 hours from here, or from a lady in Kananara, they could go to Darwin. That's too far. But that's safety for you. And it has to be done for safety reasons.
At isa yan sa mga mahalagang usapin na sana ay patuloy na mabuksan at mapag-usapan sa iba't ibang komunidad para matulungan yung maraming mga, hindi lamang mga kababaihan, kundi lahat ng mga naninirahan dun sa mga malalayong lugar para sa access nila, mm-hmm. para sa mga ganitong serbisyo. And Dr. Liz, alam ko you've been working with patients from diverse cultural backgrounds. Ano po? Paano nyo naman nasisiguro na bawat pasyente ay nakakaramdam ng respeto, pag-unawa, at pagtanggap?
I really feel that it's very important that each person you see, they just need to be heard and validated. You just have to show them that they're heard and validated. And it's easy for me because I try myself not to be biased in my mind with everything. I just accept everybody as they are. Mm-hmm. And because of that, you can't hide, because it shows in your words, it shows in your actions. So I think just being honest, of not being biased, would be easy enough for me, because in a GP clinic, I see 20 to 30 patients a day. If you're biased with anything, it will show. Mm-hmm. People are smart. They're clever. They will pick it up.
Mm-hmm. Wow, napakaganda nun. Doc Liz, sana lahat ganun yung mindset, ano? Ganun yung thinking. Mawala yung bias sa lahat ng mga nakikita natin sa paligid. Mm-hmm. It would be easier, no? Na makisalamuha at lumapit, no? Sa mga, lalo na pag may mga pangangailangan tayo. Dahil feeling ko isa yon sa nagiging hadlang para sa ibang tao na humingi ng tulong kapag nararamdaman nila na hindi sila tanggap, hindi sila welcome.
It will show. It comes out from your mouth because it's in your mind.
Tama. Ayan. At marami pa tayong pag-uusapan na ako nakakabitin yung ating mga kwentuhan with Doc Liz and of course with Rona. At hindi pa po tapos ang ating kwentuhan. Kaya sa pagbabalik po ng ating programa, aalamin naman natin sa ating mga bisita yung halaga ng representation na mayroon sa iba't ibang mga komunidad, lalong-lalo na dun sa mga industriya na kanilang nire-represent. Kaya patuloy po kayong tumutok dito sa ating live broadcast mula dito sa Bondi. Magbabalik tayo makalipas ang ilang paalala. Babalik tayo dito pa rin sa ating live broadcast mula sa Bondi. Kayo nakikinig sa SBS Filipino ngayong araw ng Sabado. At patuloy nating kasama ang ating mga special guests ngayong umaga, si Dr. Liz Goles and with Ms. Rona Guzman of Pamay. Naku, kanina naibahagi na nila sa atin yung kanilang mga kwento, konting background at yung mga ginagawa nila sa komunidad, kung paano nilang natutulungan hindi lamang ang ating mga kababayan, kundi ang lahat ng mga narito sa Australia para patuloy na i-embrace, ano, ang bawat isa, ang kultura at ating mga kinagisnan. And may mga tanong pa ako, no, bitin na bitin yung mga pag-uusap o yung mga gusto kong itanong, pero alam natin na very known ang Australia sa kanyang diversity. And para sa inyo, Doc Liz or Ms. Rona, gaano kahalaga yung representation? Halimbawa, na makita mo yung kapwa mo, Pilipinong doktor, sa parehong profesyon or sa parehong industriya dito sa Australia, o kaya naman business leader o kung ano man po yung inyong mga background na narito sa bansang ito. Ikaw muna, Ms. Rona.
Words can't explain, di ba? Hindi ko nga matagalog, pero proud na proud ako every time I see Dr. Liz. I'm very thankful I've met you na. Kasi nakikita ko yung spirit na, and I'm sure every culture has this, yung determination natin. Nakikita ko yung talent natin. Ang active natin, nakikita ko that we use yung talent for change. Kung nakikita ko ang mga bata, kasi may, alam mo naman, may Youth Amplified podcast kami. si Brian Lol, yung chairperson namin sa Rainbow Crossing. Every 2 weeks, may episode kami, different topics na mga bata nagsasabi sa amin ano ang important issues that we're facing. Ang daming Filipino representation, mm-hmm. ang dami nila. Yung student societies across New South Wales, Filipino student societies, University of Newcastle, Western Sydney, University of Sydney, UTS, ang dami nila. Ina-approach kami, oh, ito ang importante. Tapos, I'm teary at the end of every episode kasi nakikita ko yung leaders natin. Leaders na sila, hindi sila emerging. Leaders na sila. And they're using yung voice nila, yung presence nila to make a change. Tapos may episode kami na yung ibang bata, entrepreneur na, business owners na. So nakikita natin yung kultura, it shines through them. Tapos they use that to explore yung identity. Mahirap sa kanila eh, kasi many of them are born here with Filipino heritage. So paano nila mananavigate yon. Pero I always say, be proud. Malakas tayo as a culture. We're so super talented, super determined. So use that to shine through. Mm-hmm. Identify yung talent mo, tapos use that to make a positive change. And you'll find your way. Tapos even if you're hurt, kasi maybe may discrimination sa environment, you can't avoid that sometimes. Pero how do you turn that experience into something that, yes, it hurts, pero how can I then turn it around and make a change to the world? Mm-hmm. Alam mo, hindi mo gagawin yon. So what will you do? Yung opposite. I'll welcome. I'll forgive. I'll try to inspire others to be kind and accepting.
Wow. Yan. Napakagandang ehemplo no, para sa mga kabataan, lalo na naghahanap sila ng inspirasyon or nang makikita nila na gumagawa na ron na pwede nilang sundan or kung wala pa man, sila mismo nagsisimula sa sarili nila. How about you, Dr. Liz?
Yes, I think it's the same. Representation is very important with, especially those younger generation, they're quite impressionable. Like they get, you know, they could really, they're still forming their own identity and everything else. However, because of social media, they could get it from anywhere else now. And it just tells them that there's no glass ceiling. Mm-hmm. Whatever culture you are, there's just no glass ceiling. You just have to try everything. Representation is amazing. But sometimes, like I'm a Gen X, sometimes the younger generations, as you said, they're actually doing really well. Because mm-hmm. what's the future? The future is AI. And it's them.
Wow.
So, yeah, I think they get it from social media. So, it's the glass ceiling thing.
Magandang ano rin, magandang usapin din yan, lalo na para sa ating mga kabataan ngayon na medyo nalilito o hindi pa nila alam yung mga susunod na steps nila. Lalong-lalo na yung gusto nila maka-integrate sa ating community o siguro makakonect mula sa ating roots. So maraming salamat po for sharing that. And I guess lastly, para po sa inyo, meron ba kayong mga mensahe para sa hindi lamang sa mga kabataan, kundi sa lahat ng ating mga kababayan na gustong mag-lead, mag-negosyo, maging bahagi ng mga cultural works, ano po ang maipapayo nyo sa kanila? Let's start with you, Ms. Rana.
Okay. I think yung punto mo na it starts with us. We can have amazing initiatives or well-funded activities that we implement in the ground. Pero kung hindi ka tama sa loob, hindi yun tunay. And it will never be true. So I'm a big believer na okay, mag-events. Pero anong nangyayari sa in your deeper self? Do you really believe na welcome and non-judgmental tayo? Kung if there is, then you know, study that, understand that. Kasi it starts with us. And yun yung tunay na even if you are experiencing discrimination, kung malakas ka sa loob, then you will explore that. Then sasabihin mo sa loob na, okay, hindi ako ganun. In which case, I will practice yung anything that will make someone included. Always look at who's not in the room, who's not here. Ganon. I think that's my message regardless of industry, of role that you end up taking. Kasi at the end of the day, you strip away yung mga external factors. We always have ourselves. Yun lang.
Salamat, Ms. Rona. Very sakto yan dun sa ating tema. Everyone belongs and we stand together. And with you, Ms. Liz.
Yeah, I think it's the same. Yes. No, I forgot the question.
Ano po yung inyong payo sa ating mga tagapakinig ngayon? Kahit saan, so, or sino mang Pilipino na mga narito na gustong makibahagi sa iba't ibang mga gawain?
So I think it's very important for us to be part of the community wherever we are. Because you have to integrate, you have to make friends, which us Filipinos, you're not a Filipino if you don't adapt very well. Mm-mm. So as Filipinos, we're always friendly. We could do anything, I think. So we probably have to play our strengths, which is that. So, yeah. Play with your strengths.
Yan. Oo, at ang diskarte natin
Correct,
hindi nawawala, laging nandiyan, kaya naman nakaka-survive tayo anuman yung
Correct.
Maging sitwasyon natin. Malayo man tayo sa ating bansa, malayo man tayo sa ating pamilya, nakaka-adjust tayo in our own way dahil nandun yung ating resilience. At maraming salamat sa ating mga naging guests ngayong umaga, si Ms. Rona Guzman and of course Doc Liz Goles. Napaka-inspired po at napaka makabuluhan ang naging talakayan natin ngayong umaga. Siyempre, maraming salamat din sa nakasama natin si Annalyn Violata mula sa Bondi Junction. Nagpapatuloy yung Global Table dyan. Kung kayo po ay narito lamang sa paligid, bisitahin po ninyo ang ating stall dyan. And of course, TJ Korea na nasa Melbourne studio natin. Maraming salamat at sa paghatid din ng mga balita. Pwede po ninyong balikan ang ating mga talakayan sa aming website sa sbs.com.au/Filipino. Meron din tayong SBS Audio app na libreng-libre nyo pong madadownload. At pwede nyo rin po kaming mapakinggan sa napakaraming mga podcasting app sites and platforms. Google Podcast, Spotify, lahat po ng pwede ninyong gamitin. Hawak lamang yung mga telepono, makakasama ninyo ang SBS Filipino. At sa pagtatapos po ng ating programa ngayong Harmony Week, nais po naming iwan ang simpleng paalala na sa kabila ng ating pagkakaiba-iba ng pinagmulan, pagkakaiba-iba ng wika at kahit po ng kultura. Iisa lang po ang layunin natin, ang mabuhay ng isang komunidad na may respeto, pag-unawa at pagkakaisa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong araw ng Sabado. Bukas, patuloy pong antabayanan ang programa natin alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako si Edinel Magtibay at...
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.